Обучающие курсы Сулет KZ помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта Фонд Самрук Казна Траст.
Доброго всем дня! В эфире программа Сулет KZ и я, ее ведущая Сымбат Талгатқызы. Напоминаю, что Сулет KZ – это обучающие курсы казахского языка. Все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, то оставайтесь на нашей волне.
На радио Астана проект Сулет KZ.
Итак, начинается очередной радиокурс. Тема сегодняшнего урока – жоғары оқу орны, высшее учебное заведение. Да, высшее образование занимает важную роль в нашей с вами жизни. Молодые люди поступают в вузы, получают квалификацию, начинают взрослую самостоятельную жизнь. Поэтому речь сегодня пойдет именно об этих самых заведениях. Чтобы составить грамотное предложение, у вас должен быть определенный набор слов и словосочетаний. Итак, я предлагаю послушать новые фразы по теме. Аттестат зрелости. Камиль, ты готов? В каком году ты окончил или окончила школу? Мектепті қай жылы бітірдің? Как ты сдал или сдала выпускные экзамены? Бітіру емтиханын қалай тапсырдың? В какой университет вы поступаете? Сіз қай университетке оқуға түспекшісіз? Я поступаю в медицинский, экономический, строительный университет. Мен медицина, экономика, құрылыс университетіне түспекпін. Өздеріңіз таңдавасыздар. Сколько вступительных экзаменов вы сдаете? Сүрде неше пәннен емтихан тапсырасыз? Какой проходной балл? Өтетін балы қанша? Сколько баллов вы набрали? Сіз қанша балл алдыңыз? В каком университете вы учитесь? Қай университетте оқисыз? Сколько у вас в группе студентов? Тобыңызда қанша студент бар? А это фразы диалоги по ситуации. На каком курсе вы учитесь? Сіз нешінші курста оқып жүрсіз? Я учусь на третьем курсе. Мен үшінші курста оқимын. Я учусь на втором курсе. Мен екінші курста оқимын. Я учусь на четвертом курсе. Мен төртінші курста оқимын. Соответственно. По какой специальности вы обучаетесь? Қандай мамандық бойынша оқып жатырмыз? Оқып жатырсыз? Я учусь по специальности история. Мен тарих мамандығында оқимын. Итак, сейчас предлагаю прерваться на короткую музыкальную паузу, после чего мы продолжим наш с вами урок. Напоминаю, что тема урока – вузы жоғары оқу орындары.
Жүрегімнің жалынысың, басылмайды саған ашым жолдасарға көз салдым жаным арманың ақтаңы үшін махаббатқа табынамын бал сезімге бағынамын сен қасымда жүрсең де күн
Yeah, the shining fast, then good, bad, get mad.
танымай ғашық жандармыз қозымен баяндай арман тілекпіз егіз жүрекпіз мәңгі біргеміз төлеген жібекпіз аппақ танымай асыл жанымай
Курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Итак, продолжается очередной урок казахского языка на радио Астана. В продолжении программы повторите, пожалуйста, новые слова и словосочетания по теме урока. Как мне пройти в университетскую библиотеку? Мен университет кітапханасына қалай бара аламын? Дайте, пожалуйста, подшивку «Жасалаш» за май этого года. Маған «Жасалаш» газетінің осы жылғы мамыр айындағы тігіндісін берсеңіз. Это последний номер журнала. Журналдың соңғы саны осы ма? А сейчас я хочу ознакомить вас с новыми словосочетаниями. Аға ғылыми қызметкер, старший научный сотрудник. Жетекші ғылыми қызметкер, ведущий научный сотрудник. Кіші ғылыми қызметкер, младший научный сотрудник. Ғылыми хатшы, ученый секретарь. Ғылыми жетекші, научный руководитель. Қорытынды ескертпелер, заключительные замечания. Мақаланың аты, название статьи. Негізгі бөлім, основная часть. Шолу мақала, обзорная статья. Сілтеме, ссылка. Тарау, глава.
Говори по-казахски вместе с Сулья.кз.
Верно, учите казахский на радио Астана вместе с программой Сулья.кз, а я продолжаю. Кстати, хочу напомнить, что если вы не успеваете запоминать слова и словосочетания, новые фразы, диалоги по ситуации во время прямого эфира, не расстраивайтесь, потому что есть сайт Сулья.кз, на котором можете зарегистрироваться и учить казахский в любое для вас удобное время. Самое главное, это очень эффективный курс. А сейчас продолжаем. Кем вы работаете в институте? Сіз институтта кім болып жұмыс істейсіз? Я старший научный сотрудник. Мен аға ғылыми қызметкермін. Какие проблемы разрабатываются сотрудниками вашего института? Сіздің институт қызметкерлері қандай мәселелерді зерттеп жатыр? Кто руководит вашей научно-исследовательской работой? Сіздің ғылыми зерттеу жұмысыңызға кім жетекшілік етеді? Кто является председателем ученого совета? Ғылыми кеңестің төрағасы кім? Какая повестка дня сегодняшнего ученого совета? Бүгінгі ғылыми кеңестің күн тәртібі қандай? Сегодня обсуждение рукописей завершенных плановых работ, утверждение единого плана научных обсуждений, состояние и перспективы научных связей с зарубежными странами.
На радио Астана проект «Сулья.кз».
Продолжается программа «Сулья.кз». Сейчас у нас еще одна небольшая музыкальная пауза, после чего начнется самая интересная часть этой рубрики, этого проекта, который называется «Домашнее задание». Итак, напоминаю, что «Домашнее задание» — это интерактивная игра, в которой слушатели дозваниваются в эфир, отвечают на мной заданные вопросы. И тот, кто ответит на все вопросы, справится со всеми заданиями, тот и получает призы от «Радио Астана» и от наших уважаемых партнеров. А сейчас предлагаю послушать очередной хит.
Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалында, жағайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалында, жағайықшы. Қайтадан қалдырма мені сөнген сезімді қайта
менімен мен қайта айтпақ деп сайтан оғы махаббат арадағы бір жаралар долға айтат бірақ қашықтық сенде болған сезімдерді қашырты бірақ кімде кінә мұнда жүрек күмән туды жүрек ауырат сірі ғашықпын
суынған жүректің ызғары
Астана, проект «Сулия.кз».
Продолжается программа «Сулия.кз». Сейчас начинается самая интересная часть этого проекта.
Домашнее задание.
Ну, конечно. Какой же урок без домашнего задания? Поэтому сейчас приглашаю всех проявить особую активность, потому что начинается интерактивная рубрика, интерактивная викторина. Тот, кто ответит правильно на все вопросы, получит призы от радио «Астана» и от наших уважаемых партнеров. Поэтому хочу напомнить вам номера прямого эфира 757-277 8700-101-400. Это наши номера. Звоните, дозванивайтесь, участвуйте в нашей интересной рубрике.
Говори по-казахски вместе с Сулия.кз.
Да, и кстати, не забываем, что время этой рубрики очень-очень даже ограничено, поэтому звоните, дозванивайтесь, пишите. Кстати, описание есть. Сейчас я хочу сразу дать задание тем слушателям, которые чаще пользуются WhatsApp. Так, хочу дать эти задания, что нужно будет перевести слова и вкратце объяснить значение этих слов. Это не просто слова, это слова, которые очень редко встречаются в казахском языке, но имеют место быть. Итак, жиек, кошет, шарша. Жиек, кошет, шарша. Нужно будет написать очень быстро перевод значения этих трех редких слов. Жиек, кошет, шарша. Қалай ойлайсыздар? Бұл сөздің мағынасы қандай? Қандай мағынан білдіреді? Қысқа нұсқа жазып өтейік. Аудармасын жазу керек болады, және де түсіндіру керек болады. Сонымен қазір кезекті тамаша бір әнге берсек деп отырмын. Тыңдаушыларымыз ойланып үлгергенше, жақсы бір ән тыңдаңыздар. Итак, пока вы набираете наш номер, пока набираете, печатаете, как мне здесь показывают, печатаете правильные ответы, предлагаю послушать еще одну хорошую песенку.
Неге талай жылдарды жоғалтты? Бекер кетті қаншама көп уақыт Адастырды бақыт Біздер мұңға батып Неге сонша сүйуге қорықтым шын сүйгендер бақытты сон ұқтым. Сұлуым көріктім, сен маған жолықтың. Сүйгенім боп жазылғасын менің бағыма, енді мені жалғыз қалдырма. Сүйгендей сүймейді сен ешкім. Бұл махаббат сезімге себепшін. Ерекше бөлексің, сен маған керексің. Сен сезімді тербеткен ән едім. Бір өзіңсің жүректің жан емі. Ғашығым әдемім, сен менің әлемім. Сүйгенім боп жазылғасын менің бағыма. Жалғыз қалдырма. Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да сенің барыңа. Біздің сезімнің мәңгілік екені.
Астана, проект «Сөйлер кезет».
Итак, так точно продолжается программа «Сөйлер кезет», а вернее продолжается рубрика
«Домашнее задание».
Да, продолжается рубрика «Домашнее задание». Есть у нас звоночек. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, саламат
сізба. Саламат сізба.
Ой, саламат, кармагаса.
Ой, кәрім ағатай, таңертең Қазақ радиосында кәрім ағатай, енді Астана радиосында кәрім ағатай, шаршамайсыз ба осы?
Мен кәйтесіз енді басқан, басқа ермек жоқ.
Ермек радио дейсіз ғой. Жақсы, жақсы.
Я, ермек радио.
Я, қуаныштымыз. Ал ойынға қатысайын дедіңіз ба, жоқ әлде басқа да айтатын сөзіңіз бар менде?
Жоқ, қатысып көрейін дедім ғой, мен қызық болып отыр.
Қызық болып тұр ма сізге?
Шаршы, я, шаршы сіздің ол?
Көшет.
Көшет, я. Енді менің түсінігім бойынша жүрек деген бір белгіленген орынды айтады да, шаршы соның бір көлемін айтады.
Жоқ, ол неге бір, олар үш бөлек сөздер негізінде, сонда оны бір-бірімен байланыстырудың аса қажеті жоқ?
А, байланыстырудың жоқ жоқ па?
Жүрек деген ол қандай сөз? Осын бірінші осын талдап алайықшы, иә? Мағынасы қандай оның?
Бұл ескі сөз ғой, иә, бұлар.
Енді ескі дегенде сирек кездесетін сөздер енді. Сиреп бара жатыр ғой өзі бұндай сөздер.
Қандай, мысалы, қандай заттар байланысты ма, бір жемісті ма, қандай неге?
Оның екі мағынасы бар екен, екі мағынасы бар екен, бірақ екеуі де егістікке байланысты айтылған сөз екен. Міне сізге үлкен көмек болды, ары қарай көмек айтпаймын мен дағы. Өзіңіз ұтып алыңыз сыйлықты.
Жүрек деген енді, жүрек деген бір заттың атын айтылады енді немесе де, сол
не ол мысалы?
Бір жүрек мысалы бір орында айтады, бір орын жүрек, бір үлкен бір ескі сөз.
Мысалы қай жерде айтуға болады? Біз оны мен өзім оны бақшадан көрем осы жүректі. Ал
неден?
Бақшада. Егер бау бақша өсіріп жүрген болсаңыз білу керексіз ғой.
Бақшада дейсіз ба?
Мхм.
Жүрек бақшада жүрек. Мысалы бір айтайық, бір көлемді бір бақша бар, жеміс бау бақшасы дейді, иә, соның орнын айтатын бір белгі ғой шамасы.
Қандай белгі енді ол бір ретімен салынады ғой, бақшада әшейін салына салмайды ғой, иә?
Иә, ол мысалы оңаша жерде, таулы аймақтарда бір суы бар жерде.
Ой, сіз деген ана жаққа кетіп қалдыңыз ғой.
Басқа жаққа кетіп қалдым, иә?
Басқа жаққа кетіп қалдыңыз. Ал көшет деген не ал енді, жарайды?
Көшет деген кәдімгі егетін көшет, өзіміздің мынау көкшетауға егіп жатқан неміз. Анау қарды тоқтату үшін.
Ооо,
басқа жаққа кетіп қалдың
ба? Ой, ағай, сіз тіпті көкшетаудан асып кеттіңіз ғой жауабыңызбен.
Көшет деген енді егетін егіш.
Егетін енді не сол, не нақты, не деген сұраққа жауап беретін сөз ғой бұл, зат есім, бұл бір заттың атауы, бұл не?
Бәйтерек, сондай нәрсе ғой.
Қандай нәрсе енді ол?
Мысалы, топель деген бар, береза деген бар, орысшасы енді арқа.
Ол ағаштардың атын айтып отыр, көшеттің не қатысы бар оған?
Көшет деген мысалы, помидор отырғызу үшін көшетке отырғызу.
Міне, әрине ол помидордың өзін апарып сала салмайсыз ғой, оны бір көшет.
Иә, көшетті отырғызасыз. Қысқа салып дайындайсың көшетке салып. Сосын дайын болған кезде іштен қиырылғанда отырғызасың жерге.
Иә, ашық немесе қалқаланған жерге көшіріп отырғызу үшін өсірілетін жас өсімдікті көшет деп жүрміз ғой барлығымыз.
Иә, көшет дейді. Әне, сол.
Сізге не болды аға, бәрі жақсы ма? Түстен кейін шаршай бастадыңыз ба? Жоқ, тамақ жеп алып қарныңыз тойғаннан кейін маужырай бастадыңыз ба? Ұйқыңыз кеп.
Мен анау таңғашы болады деп түсінігі бір түрлі анда. Көшет деген енді ол екшітік дегеннен кейін.
Кәдімгі рассада ғой, орысшасы рассада. Бұл хабардың негізі мақсаты мынау қазақша үйреніп жүрген тыңдаушыларымыз қатысады, одан кейін оның орысша мағынасында айтады. Енді бірақ енді екеуміз қазақпыз, сондықтан екеуміз қазақша жабылып отырып, екеуміз тіпті мағынасын дұрыс түсіндіре алмай жатырмыз, иә?
Ал енді жүрек деген де қала, мә, түсіне алмай жатырмыз. Жүрек деген
қала. Алмай жатырсыз ба? Не деп айтамыз енді? Сізге не айтайын мен?
Бабақша дегенде жаңағы неге қатысы бар ма жаңағы көшетке?
Бар оның қатысы. Бірақ дәл, иә, айттым ғой, егістікке қатысы бар деп. Бірақ сіз дұрыс айта алмай жатырсыз. Сондықтан да не деймін енді? Уақыты таяп қалған екен.
Иә, бабақшаның бір көлемін берді дейік. Соның орнын адамдайтын шығар жүрек деген нәрсе.
Я тағы түсіндіре алмадым ба? Иә, түсіндіре алмадыңыз. Жақсы аға. Келесі жолы хабарласыңыз, иә? Алдағы.
Келесі басқа бір жолы айтып көрсін, жарайды мен.
Көрейік, не қатыратын екен дейсіз ғой.
Иә.
Жақсы аға, рахмет сізге, сау болыңыз. Иә, енді дұрыс жауап әлі айтылған жоқ. К сожалению, у нас еще нет победителя. Нет правильного ответа. Слушатель наш Карым Ағатай пытался дать правильный ответ, но, к сожалению, попытка не особо не удалась, потому что есть еще два открытых вопроса, то есть два задания нужно было перевести, объяснить значение таких слов, как «жиек», «кошет», «шарша». С «кошет» мы разобрались, а вот «жиек» и «шарша» остаются открытыми. Поэтому что я предлагаю? Предлагаю писать ответы. Все-таки продолжайте писать правильные ответы, несмотря на то, что сейчас я завершаю эфир, потому что по регламенту уже все, время эфира на этом заканчивается. Но мы продолжим с вами игру, программу обязательно в следующих выпусках. А в следующие выпуски это у нас вторник, четверг. То есть каждый вторник и четверг в 1:20 на радио «Астана» проходит программа, вернее, радиоурок «Сөйлек КЗ».
На радио «Астана» проект «Сөйлек КЗ».
Сегодня программа заканчивается без победителя. Если не успели, конечно, за вот эти доли секунды люди написать. Нет правильных ответов еще пишут в WhatsApp, но исчерпывающего ответа я еще не прочитала. Поэтому вопрос остается открытым для всех. Для вас это пища для размышления. А я на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Это была программа «Сөйлек КЗ», и я ее ведущая Сымбат Талғатқызы.
Говори по-казахски вместе с «Сөйлек КЗ».